În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca tot cel ce crede în Dânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iubiți credincioși, mai sunt doar câteva ore până la despărțirea de anul 2007, anul în care ne aflăm, și trecerea la un alt an, și este un moment în care suntem îndemnați de către biserică, de către conștiința proprie, de simțul nostru de ființe raționale, de a face o anumită evaluare, de a ne gândi la ceea ce a fost, ceea ce este și ceea ce trebuie să fie. Progresul este valabil și este realizabil în măsura în care ne uităm și la ceea ce am făcut, cum am făcut sau ceea ce nu am făcut și de ce nu am făcut. Și când mă refer aici la progres, mă refer în mod deosebit la progresul în cele spirituale. Pentru că noi știm, viața noastră este perioada pe care Dumnezeu ne-o dăruiește, ca plecând de la un anumit punct, adică punctul în care ne aflăm sub povară păcatului strămoșesc atunci când ne naștem, să putem să trecem prin viață și să ajungem să împlinim ceea ce mărturisim în crez, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Adică de la moarte spre viață, de la păcat spre virtute și în așa fel încât întâlnirea cu Hristos să fie întâlnirea aceea fericitoare pe care toată lumea o dorește. De aceea, spuneam, este o dorință și este o stare de normalitate ca să ne aducem aminte la acest ceas, cu acest prilej, de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de toți cei care ne-au făcut nouă bine. Îndemnul nu se referă numai la anul care a trecut, ar fi prea puțin. Am fi prea săraci dacă ne-am aduce aminte numai de cei care ne-au făcut bine anul trecut sau anul care se încheie. Îndemnul se referă mai degrabă la cei care au început să ne facă binele cel mai mare pe care poate omul să-l aibă. Și este foarte bine să mergem cu gândul înapoi, cum spuneam în a doua zi de Crăciun, până la momentul la care Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om. Pentru că, de fapt, dacă noi ne naștem sub păcat, sub păcatul strămoșesc, adică al lui Adam, nu trec multe zile de la nașterea noastră și suntem eliberați de păcatul lui Adam prin faptul că suntem primiți în biserică prin botez. Și botezul înseamnă ștergerea păcatului strămoșesc, ștergerea tuturor păcatelor săvârșite până atunci, întărirea în Duhul Sfânt, împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos Dumnezeu și pornirea pe drumul împlinirii spirituale. Lucrurile sunt relativ simple în teorie, sunt mai greu de îndeplinit, dar Mântuitorul ne spune că cel care va lucra și va răbda până la capăt, acela se va mântui. Avem și întărire, avem și model. Avem așadar acest eveniment pe care îl sărbătorim în aceste zile și care este nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Sau înomenirea, așa cum o numesc părinții bisericii, întruparea celei de-a doua persoane a Sfintei Treimi în lume, făcându-se trup. Este firesc să se întrebe fiecare de ce a trebuit ca Dumnezeu să se întrupeze. De ce a fost nevoie ca Fiul lui Dumnezeu să vină pe pământ, dacă a venit pe pământ și a împlinit lucrarea mântuitoare? După ce această lucrare a fost împlinită, mai este necesar Hristos? Sau El devine superflu? După ce și-a făcut toată lucrarea și rânduiala, de ce mai avem nevoie să ne readucem aminte de El în permanență și mai mult, așa cum spuneam, să retrăim în fiecare moment evenimentele pe care Hristos le-a trăit actual în viața Lui pământească. Chiar astăzi ați auzit la utrenie se cântă Hristos se naște, măriți-L, acum, aici, în orice moment. De ce s-a întrupat? Din cauza că Dumnezeu iubește lumea. Și aici se naște întrebarea cum iubește Dumnezeu lumea atâta vreme cât lumea nu exista înainte de facerea ei și Dumnezeu totuși era iubire, pentru că Sfântul Evanghelist Ioan spune că Dumnezeu este iubire. Cum iubea Dumnezeu Tatăl lumea non-existentă? Teologia a luat această problemă, a aprofundat-o, au scris foarte mulți părinți despre ea, unii n-au vrut să scrie, ci doar au trăit realitatea acestor taine dumnezeiești, în așa fel încât să înțeleagă unde este rațiunea dumnezeirii în ceea ce El face pentru noi. Și în primul rând se vede că în întruparea Mântuitorului, în primul rând să reținem, nu participă doar Fiul, participă întreaga Sfântă Treime, Tatăl prin bunăvoire, Fiul prin lucrare sau actualizare și Duhul Sfânt prin întărire, asistență sau participare. Deci întruparea lui Hristos este actul bunătății și iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Spuneam cu alt prilej că aceste sărbători este un prilej de a fi mai buni. Dar vedem totuși că în spatele bunătății noastre, ce trebuie să fie? Ce determină bunătatea? Bunătatea este determinată de iubire. Dacă nu este iubire, nu poți să fii bun. Dacă nu iubești pe semeni, n-ai cum să îi faci un bine. În așa fel, în același fel și Dumnezeu, ca să-și manifeste bunătatea Lui, este mai întâi El iubire. Dar iubirea nu este o caracteristică a lui Dumnezeu, așa cum este o caracteristică a noastră, un act volițional sau de voință. La Dumnezeu iubirea este starea Lui naturală, esențială, ființială. Și atunci, Dumnezeu Tatăl iubește lumea iubindu-L pe Fiul Său. Deci din veșnicie, ceea ce mintea noastră cuprinde mai greu, din veșnicie Dumnezeu își îndreaptă iubirea Lui către Fiul. De ce o îndreaptă către Fiul? Din cauza că Fiul reprezenta imaginea întoarsă a lui Dumnezeu Tatăl și pentru că Fiul reprezenta în esență, în potențialitate, lumea pe care Dumnezeu avea să o creeze. Pentru că atunci când Dumnezeu creează lumea, la sfatul Sfintei Treimi se spune să facem om după chipul și asemănarea noastră. Ceea ce înseamnă că chipul și asemănarea exista. Unde exista? În Iisus Hristos. A doua persoană a Sfintei Treimi. El avea deja ca potențialitate umanitatea sau chipul pe care avea să-l dăruiască umanității. El era Fiul, cel unul născut din Tatăl, deci știa ce înseamnă paternitate, iar Tatăl născându-L din veci știa ce înseamnă filiație, dragoste filială, iar Fiul cuprindea în sine, în mod virtual, întreaga lume. Și atunci când Dumnezeu îl face pe om, zice să facem după chipul și asemănarea noastră, adică după chipul Fiului. Însă noi știm că tot ceea ce aparține Fiului, aparține și Tatălui și Duhului Sfânt. Și atunci când Hristos vine pe pământ și se face om, El nu vine ca într-un tărâm străin. Omenitatea sau umanitatea pe care El și-o asumă nu este ceva nou naturii Lui sau ipostasului, persoanei Lui, ci este ceva normal care acum se obiectivează în asumarea trupului pământesc, biologic. Mai mult decât atât, Dumnezeu este și persoană, Tată, Fiu și Duh Sfânt. Nu este o putere impersonală pe care nu o putem identifica, ci este o ființă, o singură natură pe care cele trei persoane o împărtășesc în mod comun și deplin. Din acest motiv, dacă Dumnezeu se manifestă cu dragoste de la o persoană către alta, această dragoste devine model pentru dragostea omului față de semen și dragostea omului față de Dumnezeu. Fiul întoarce lui Dumnezeu Tatăl dragostea și toate acestea se fac în Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt îl știe pe Tatăl ca purcezător, Fiul îl știe pe Tatăl ca născător și toate se fac în această, ceea ce teologia numește perihoreză dumnezeiască sau întrepătrundere dumnezeiască. Toți sunt ca una, ca o singură voință și lucrare și aceasta se face prin împărtășirea comună a dragostei. De aceea cred eu, Părintele Dumitru Stăniloae, după ce a scris o viață teologie, în final a scris cartea Sfânta Treime sau la început a fost iubirea. Și citind această carte, constatăm că nu vom înțelege niciodată treimea. Deci după o viață de teologie, cel mai mare teolog al secolului al XX-lea ajunge să spună, să scrie cu mâna lui, nu-L putem înțelege pe Dumnezeu, dar îl putem așa de bine simți pe Dumnezeu dacă vom înțelege ce înseamnă iubirea. Și de aceea am început acest cuvânt cu versetul de la Ioan care spune că atât de mult Dumnezeu a iubit lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat ca tot cel ce crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pentru că El făcând lumea, lumea face oarecum parte din realitatea treimică. Și Dumnezeu nu poate să lase ceea ce a creat în mod rațional și din bunătate și iubire, nu poate să lase să piardă. Și atunci face tot posibilul pentru că această lume se reîntoarcă la starea de viață veșnică pe care El a dat-o. Că spune că Dumnezeu atât de mult voiește să mântuiască lumea încât pe unul născut îl dă. Nu avea decât un singur fiu. Și pe acest singur fiu îl dă pentru că lumea pe care El a creat-o trebuie să se reîntoarcă în realitatea treimică, ceea ce noi numim împărăția lui Dumnezeu. Și Fiul își asumă această dragoste. De aceea, cum spuneam, e momentul să ne gândim foarte bine și să mulțumim celor care ne-au făcut bine. Și primul care ne-a făcut bine este Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că L-a trimis pe Fiul Său. Pentru că anul se încheie cu sărbătoarea nașterii, care este sărbătoarea bucuriei, sărbătoarea bunătății și sărbătoarea speranței. Nu poate să fie ceva mai frumos decât ca un an de chin, de bucurii, de griji, de muncă, să se încheie cu gândul că Dumnezeu ne face cel mai frumos dar și cel mai ales dar prin aceea că îl trimite pe Fiul, ca noi să nu rămânem la nivelul biologic, ci să ne înălțăm la cele spirituale, la cele înalte și să câștigăm împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, trebuie să-i mulțumim pentru că Dumnezeu, după ce l-a trimis pe Fiul Său, nu l-a trimis ca pe o simplă victimă. Hristos n-a fost o victimă a lui Dumnezeu Tatăl, care l-a trimis și nu i-a mai păsat de El, ci l-a trimis, i-a dat un mandat, o lucrare de făcut, pe care Hristos și-o asumă, la botez, o să vedem, la bobotează, că Dumnezeu trimite Duhul Sfânt care coboară peste Fiul și rămâne peste El, adică îl întărește, iar în ceea ce face Hristos, are în permanență prezența lui Dumnezeu Tatăl. Tot Evanghelistul Ioan, spuneam noi că este carte de căpătâi a omenirii, Evanghelia după Ioan, care trebuie citită fără oprire. Încă o dată și încă o dată și încă o dată, că este cartea care arată tainele teologiei, iubiți credincioși. Și iată ce spune Mântuitorul însuși, când au ridicat piatra de la mormântul lui Lazar, au ridicat deci piatra, iar Iisus și-a ridicat ochii în sus și a zis, Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Starea de mulțumire, așa cum spuneam, este starea care face pe om ființă euharistică. Mulțumirea, euharistia de fapt înseamnă mulțumire și omul devine ființă euharistică pentru că este cel care poate este dat să perceapă binele pe care îl face cineva și să-i spună mulțumesc. Și Dumnezeu nu așteaptă de la noi mult. Așteaptă mulțumesc. Mulțumesc, știți, vine din latină și este de la multum est, adică este mult, este de ajuns. E ceva care îl primesc cu mare bucurie. Și de aceea trebuie să spunem în permanență, mulțumesc lui Dumnezeu. Dar mulțumescul lui Dumnezeu nu-l putem spune în izolare. Acela este un mulțumesc incomplet. Mulțumescul lui Dumnezeu se cuvine atunci când suntem în comuniune, când împreună ne rugăm și flacăra rugăciunii se ridică de la toți cei care sunt împreună, adunați în numele lui Hristos, cel care din bunătate s-a dat pentru noi. De aceea, frați creștini, a mulțumi înseamnă a începe să devenim veșnici. Mulțumirea este cea care ne leagă de veșnicie. Îi mulțumim, de exemplu, în rugăciunea domnească și spunem că vrem să fie împărăția care va să vină. De asemenea, îi mulțumim pentru cea de-a doua venire, cu care, de fapt, suntem oarecum contemporani. Pentru că Hristos, fiind Fiul al Tatălui, unul născut, și fiind singurul născut al Maicii sale, El devine și frate al nostru. Fiind făcut om, El ne înțelege mai bine și greutatea și durerea ale vieții și ale dorinței de a ne mântui. Și de aceea, în permanență, îndreptându-ne către Dumnezeu, nu trebuie să uităm că îl avem de-a dreapta noastră, aliat, am putea spune, pe Mântuitorul Iisus Hristos. Sfânta Evanghelie de astăzi, pe care ați auzit-o, este, de fapt, același text care s-a citit și în a doua zi de Crăciun. Și este vorba despre fuga în Egipt, când Iosif primește în vis, înștiințare de la înger, că Irod dorește să ucide pe prunc, să-l ia și să fugă cu maica sa, cu maica pruncului, în Egipt. Iosif și-a asumat această întreprindere, care n-a fost ușoară, pentru că el era un om în vârstă, și ne putem închipui ce înseamnă la miez de noapte, să ia pruncul sfânt pe maica sa și să pornească la un drum de minimum 400 de kilometri. El nu a mers adânc în pământul Egiptului, ci a rămas undeva în nodul Egiptului, într-o localitate care se numește Matareia. Și acolo a petrecut până când Irod a murit și se spune că a murit în chinuri groaznice, tocmai datorită cruzimii lui. În această Evanghelie, frați creștini, ne pune în comparație oarecum bunătatea lui Dumnezeu la nivelul cel mai înalt, când pe singurul, unicul său născut îl dă să se facă om, și în contrapartidă, în paralel, răutatea dusă la apogeu de ființa sau natura umană. Omul care luptă împotriva lui Dumnezeu, care în Sfânta Evanghelie este întruchipat în Irod. Cel care, așa cum spuneam, avea să-și ucide pe un cumnat, pe soția lui, pe soacra lui, în final avea să uneltească și pentru uciderea socrului său, fost rege în Iudeea, și trei dintre fiii săi. De aceea un scriitor istoric contemporan spunea că Irod a ajuns la tron ca o vulpe, a domnit ca un tigru și a murit ca un câine. Din cauza că el a avut o moarte groaznică datorită atrocităților pe care le-a făcut. Și de aceea, așa cum spuneam, Augustus, împăratul de la Roma, atunci când l-au înștiințat de lucrările pe care le făcea Irod, ar fi spus, este mai bine să fii porcul lui Irod decât fiul lui Irod. Din cauza că evreii, neconsumând carne de porc, era mult mai probabil ca acest animal să trăiască, chiar dacă era în preajma curții, decât pentru fiul său, pentru că el avea un caracter extrem de suspicios și credea că fiecare dintre cei din jurul său sunt potențial uzurpatori ai tronului său. S-a legat atât de mult de dorința de a fi guvernator, rege al Iudeii, încât pentru aceasta a trecut peste toate. Ori avem aici imaginea răutății, ostilității cu care umanitatea întâmpină bunătatea lui Dumnezeu. Dar răutatea nu merge niciodată până la capăt. Nu poate să aibă victorie finală. Adeseori răutatea pare că prevalează față de bunătate. Dar asta este doar temporar. Și vedem că chiar dacă fiul fuge din fața tiranului, prin conlucrarea lui Iosif și al Mariei, el se întoarce și își duce mai departe la îndeplinire lucrarea. Dumnezeu nu abdică în fața omului. Deci ori de câte ori am vedea răutate gratuită, chin gratuit pe care cineva îl face doar de dragul de a face rău cuiva, să nu ne închipuim că Dumnezeu nu mai lucrează, ci că Dumnezeu așteaptă în permanență întoarcerea omului și dacă nu se întoarce, asta nu înseamnă că binele nu va prevala până la sfârșit. Iar cel care face răul, indiferent care ar fi motivele, acela nu poate să aibă un sfârșit creștinesc. Acesta este și motivul pentru care noi ne rugăm în permanență ca Dumnezeu să ne dăruiască sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la judecată. Ce învățăm din Sfânta Evanghelie și din sărbătoare de astăzi? Așadar, în primul rând să nu ne temem de Hristos. Irod s-a temut de Hristos și atunci când a început să se teamă chiar de un prunc neajutorat, el a devenit violent, a devenit rău. Omul care se teme de Hristos fuge de el. Și credem că a fugi de Dumnezeu, a nu fi în preajma lui Dumnezeu, că este prunc de Crăciun, că este Hristos cel înviat de Paști, că este Hristos înviatul în fiecare duminică, așa cum îl sărbătorim noi și îl cinstim, că este Hristos cel care merge pe pământ, vindecă, învață, alină, niciodată nu este bine să fugim de Dumnezeu. Pentru că nu ne deosebim foarte mult de Irod dacă fugim de el. Irod a avut putere nelimitată și a avut o problemă de boală mentală să se manifeste așa. Noi nu avem nici acea autoritate, nici acea putere. Dar pentru cel care fuge de Hristos, este aproape similar cu cel care l-a făcut pe Hristos să fugă de el. De aceea, a fugit de Hristos înseamnă a refuza dragostea. Și ce poate fi mai grav, mai rău pe pământ, în viața noastră, decât cel care vine să ne ofere veșnicia, noi să fugim, să-i refuzăm și dragostea, și jertfa, și veșnicia. Acesta este un mesaj din Sfânta Evanghelie de astăzi. Al doilea este că nu e bine să dăm frâu liber cruzimii. Cineva spunea că cei care cred în puterea satanei ca fiind o putere asemănătoare celei a lui Dumnezeu, sataniștii. N-am vrut să le pronunț numele, dar trebuie ca să nu înțelegeți greșit. Aceștia consideră că în om există o cruzime naturală pe care omul nu trebuie să-și o închidă, nu trebuie să o năbușe. Ori, a face acest lucru, din nou, ar însemna să ne dezumanizăm. Numărul de 14.000 de prunci, care au fost cinstiți pe 29 decembrie și despre care se face pomenire în Sfânta Evanghelie, nu este un număr real. Nu trebuie să credem că au fost 14.000 de prunci. Dacă face cineva un calcul foarte sumar, va vedea că pentru a avea 14.000 de prunci sub 2 ani, ar însemna ca Betleemul să fie avut câteva milioane de locuitori. Ori el avea vreo 13.000 de locuitori. Și după calcule istorice, demografice, sociale, se arată că de fapt au fost uciși între 20 și 30 de prunci. Dar asta nu înseamnă că dacă sunt 30 e mai puțină durere. Cine poate să vadă cum se ucide un prunc de sub 2 ani? smuls din brațele Maicii Lui. Ori acest 14.000 pe care Scriptura îl menționează este simbolul durerii sfâșietoare, nesfârșite, pe care fiecare mamă l-a avut când și-a văzut copilul luat și ucis în numele bunătății lui Dumnezeu. În loc ca aceștia să recunoască bunătatea lui Dumnezeu, în numele acestei bunătăți se manifestă cruzimea față de pruncul divin și dacă n-a putut să-l prinde pe pruncul divin, față de ceilalți. De aceea și iubirea noastră, iubiți credincioși, este un mod de a răspunde la iubirea lui Dumnezeu. Și răutatea noastră este un mod de a nu recunoaște și nu merge pe calea pe care El ne-a rânduit-o. De aceea Sfântul Ioan, același Sfânt Ioan, în epistola sa întâi, cum am spus și la început, vorbește despre Dumnezeu ca iubire. El spune, noi suntem din Dumnezeu. Cine ascultă de Dumnezeu, ascultă de noi. Cine nu este din Dumnezeu, nu ascultă de noi. De aceea cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Deci dacă rămânem în Duhul, putem să cunoaștem adevărul pe care ne-l propovăduiește Biserica de 2000 de ani. Și apoi continuă, iubiților, să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, căci pe Fiul Său cel unul născut l-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viață să avem. Cine fuge de Hristos, fuge de viață. Și în aceasta este dragostea, nu fiindcă noi L-am iubit mai întâi pe Dumnezeu, ci pentru că El ne-a iubit pe noi mai întâi și a trimis pe Fiul Său jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Iubiților, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi și noi datori suntem să ne iubim unii pe alții, pentru că pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată, dar de ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne între noi și dragostea Lui față de noi este desăvârșită. A fugi de Dumnezeu înseamnă și a lua numele Lui în deșert, înseamnă și a adera la alte credințe. Erezia, schisma, eroarea programată înseamnă a-L trăda pe Iisus. Înseamnă a fugi de El sau a lupta împotriva Lui. Iar astăzi avem destule situații în care vin profeții mincinoși, bineînțeles, de care vorbește Sfânta Scriptură, vin să ne spună că suntem într-o mare eroare și că nu trebuie să numim sărbătoarea Crăciun și doar sărbători de iarnă și că, de fapt, dragostea lui Dumnezeu se arată doar către unii care devin membri ai unor secte. Alții, mai grav decât atât, venind chiar de peste ocean, vorbesc despre faptul că Hristos a fost un om deosebit, dar nu El este Fiul lui Dumnezeu, ci cel mai mare este mormon sau mormonii, adică un înger care prin secolul al XVIII-lea, XIX-lea s-ar fi arătat în America și acolo a completat prin cartea lui, cartea lui Mormon, ar fi completat învățătura evanghelică. Nimic mai grav și nimic mai rău din punct de vedere al vieții spirituale. Sfânta Evanghelie ne arată că și a ucide și a sinucide este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Pentru că viața este de la Dumnezeu și datoria noastră este să o respectăm și să o trăim. Iubiți credincioși, asta înseamnă ceea ce am spune noi să privim în trecut. Să mulțumim lui Dumnezeu, să mulțumim celor de aproape ai noștri, să mulțumim celor care ne iubesc și ne fac bine, dar în același timp, privirea în trecut trebuie să ne facă să privim și în viitor. Și vorbim în permanență despre regenerare și a poporului și a noastră, Părinții vorbesc despre acel început bun. Ori această regenerare ar trebui făcută prin adevăr, încredere, hărnicie, cinste, sinceritate, demnitate și mai presus de toate, spiritualitate. Pentru că ceea ce ne identifică pe noi este spiritualitatea. De aceea, mergând mai departe, intrând în anul nou, în anul celălalt, am vrea să vă îndemnăm, cum am făcut-o și altă dată, nu mai spunem nimic nou, cum am făcut-o și altă dată, să mergem pe altă cale. Probabil că nu degeaba Evanghelia de astăzi și, cum spuneam, și în 26 decembrie, este Evanghelia care spune că magii au mers înapoi pe altă cale, adică au schimbat ceva. S-au întâlnit cu Hristos și n-au mai mers pe aceeași cale, ci au mers pe o altă cale, ceea ce înseamnă calea credinței. Și atunci acesta este reflectorul, dacă vreți, obiectivul pentru viitor, să mergem pe o altă cale. Întoarcerea de la rău, redirecționarea către bine și urmarea binelui. Și această regenerare, spuneam noi, în 9 puncte, ar putea fi următoarea. Vă rugăm să meditați la ele și în funcție de puterea fiecăruia, de voința și de contextul în care fiecare își desfășoară viața și activitatea, să urmeze măcar o parte dintre ele. Ca să fim mai buni, ar trebui să ne străduim, să fim în biserică, să ajungem în biserică la timp și când am ajuns la biserică să avem acea conduită ca și cum am fi în prezența lui Dumnezeu. Nu într-un simplu lăcaș. Pentru că Dumnezeu este pretutindeni. Aici este puterea rugăciunii comunitare. Dar a fi creștin nu înseamnă a fi creștin doar în biserică, ci venim în biserică, ne încărcăm cu puterea rugăciunii, a energiei de viață dătătoare a Duhului Sfânt și o luăm cu noi în lume și o împărtășim celorlalți. Dar dacă nu suntem și în biserică, măcar din vreme în vreme, cu o anumită regularitate, atunci nu avem de unde să dăruim spiritualitate. În al doilea rând, să gândim, să reevaluăm relațiile noastre cu semenii, cu prietenii, cu cei apropiați și să iertăm toate celor care ne-au greșit, să nu uităm, să le spunem fiecăruia, să ne ierte cele ce am greșit și noi. Pentru că este greu să credem că noi n-am greșit nimănui. Doar ne iluzionăm cu gândul că n-am făcut rău și că noi facem numai bine. Facem destul rău și supărăm cu vrere sau fără vrere. Mai departe, să acordăm suficient timp rugăciunii. Spunem adeseori că tot timpul petrecut pentru muncă, distracție, odihnă, este timpul petrecut în folosul trupului. Care este timpul din 24 de ore care îl dăruim sufletului? Puțin. Măcar acela, 15-20 de minute pe zi, este bine să-l alocăm cu mare conștiinciozitate, pentru că este singura porțiune de timp care se înveșnicește și timpul acela înseamnă timpul petrecut în dialog sau în rugăciune cu Dumnezeu. În al patrulea rând, să ne implicăm în viața comunității și a bisericii. Evident, noi aici suntem o biserică cu un statut special, dar sunt foarte multe biserici în construcție, sunt biserici cu anumite nevoi, sunt biserici cu comunități parohiale unde sunt mulți săraci, bătrâni, abandonați, sunt instituții de plasament și așa mai departe. Ori acelea nu pot să subziste dacă nu există și solidaritate. Și este unul dintre punctele foarte sensibile ale noastre, ale creștinilor ortodoxi. Solidaritatea constantă în a ajuta și în a pune umărul acolo unde este nevoie, în favoarea celor care sunt mai puțin avantajați. Să acordăm o anumită cadență, spunem noi, legăturii cu biserica. Să folosim spre bine talentele personale. Să invităm la biserică pe prieteni, copii, nepoți și părinți. Cu timp și fără timp. O invitație nu deranjează niciodată. Ea trebuie făcută cu eleganță, cu diplomație, dar în permanență trebuie să invităm pe cei, cel puțin pe cei la care ținem și știm că ei nu au o legătură constantă cu biserica, sau cei care ne sunt aproape și care ar putea să urmeze exemplul nostru. Poate n-au curaj să iau o decizie. Și dacă l-am invitat să vină, poate acela este începutul drumului mântuirii lor. Să ținem legătura cu cei plecați din această țară, nu din viață, aceea le facem pomenirile, că fiind creștini ortodoxi știm să le facem pomenirile, dar cei care sunt departe de țară au momente mai puțin fericite, amintindu-și de sărbătorile pe care le petrecem aici. Pentru că sărbătorile ne leagă și de etnicitatea noastră. Și trebuie să ținem legătura cu ei și să nu-i uităm. Și în final să nu risipim darul Sfințeniei pe care îl găsim în biserică, despre care Mântuitorul vorbește spunând că sunt perle. Și acestea trebuie ținute, păstrate și dăruite cu mare atenție. Ispitele, bineînțeles, sunt multe, sunt complexe, dar știm foarte bine că Dumnezeu ne întărește, ne asistă și prin aceasta ne face să fim moștenitori ai împărăției veșnice. Și închei cu un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, ca să nu fi fost numai din Sfântul Ioan, în care Sfântul Pavel arată de asemenea și el cât de mult a iubit Dumnezeu lumea și cât de multă dragoste trebuie să acordăm unii altora. El spune, dar Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi prin aceea că pentru noi Hristos a murit când noi încă eram păcătoși. Cu atât mai virtuos deci acum, iubiți frați, fiind îndreptați prin sângele Lui, adică prin jertfa Lui, să ne izbăvim prin El de mânie. Căci dacă pe când eram vrăjmași ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult împăcați fiind, ne vom mântui prin viața Lui. Amin.